I moshi, i kruz, që është ashtu një farë shëntrimi i nënës, që është një problematik, se për shembol shumë gro, kur e kalojnë që të fosë, nështëta nuk e kanë lidhjen natyrshme me fëmijën e vetë, direkte, edhe nëna tona pritën, që të dush më konë me thonë, o, lumione, fëmija e më shtishnosh, edhe me bo yla, edhe edhe me qitë qaj, edhe me po krejtë punë, të me thonë është që e pritëshmëria që shëzhinja ta bjen, e që po të thonë, me qitë punë, edhe me shumë punë të hevit, rritë është më thonë sene për vetën, po edhe për gra, adin rrëtë vetës, që se kina njoftë, për shembol, edhe një është një farë mënyre keqë, më se s'don me vazhdu qa cikl, don me prit, don me thon atin, une nuk po du me po t'njitin sa, nëse une okej, okay, jam kon që kash jo empatike ndaj nanës tem, për shkak që si kom di qëto sa ne, qka muj me bo është me fol, për që të sanë edhe fmivet familjes tem, që i ka matri, jam ju ka thu që është shumë e rëndësisë, është shëndeti mental halos, stigmatizot, kështo, jo veç në fazën e maslindjes, po në tangohën, unë për veti, kur kom pas probleme, për shembol, me angst, kur kom fol me njërës ma vonë, shumë njërës më kanë tregu që dhe ata kanë pas probleme, unë kurse kom ditë, unë panic attack të parë, kur e kom përjetu, kom mendu që jem helmu, dhe më thonë qa që pa informume, dhe është shumë putallakime të ndodhin qitë kohë, se sot ki qasin da informatav, ki, adin është, jem një, për shembol, ti për debel dhe idiot që ku menu që jo me helmu se ajo është kështo që kam ka ndodh atin ishtë është me di që e normal që është të shëndeti mental po qa që pa ki informat qa që ki stigma dhe të një farnyre që me nën që si e paragjiku si ke paragjiku në është a njërës dhe tje të thonë hajt bre se shumë po ka qef më bo hajt që u dalim pin po që po të thonë adhe njërës të ofër në është i ke po keq ja ke bo hajt për dalim po pina dhe ti shumë po anku është që pa adhen se thjesht nuk e din që nuk është bashkë qa që vetë, veç më që u.
Kretë këto performansa të qenë shumë afer direkt me publiku, ndë me thonë të publik të pa parashikushëm, se nuk janë jasë shëftohëm. A e vrenja apo rritët shëshnja në Kosovë në qëto aspekte, kur vjen punat e vedisimi për shëndetin mendorë dhe a e vreni ndryshimi në prej 2011 që është diskutohet për performansat e juja?
Unë po e vrin po më to këtë që ka është problem që e pak është halo është një farë ndryshimi keq është si kur kujav në një farë telefoni që me zbukuru po thell për shambull problemet sfitat e njëta i kanë halo njërës mental
po dhe edhe tash paka shumë edhe është nuk më është as me dalu apo akin po në e farë ndryshimi për shkak që tash na se artiste faktikisht i na jena rritë ma shumë edhe tash njerëzit kanë qef me qenë me arën performantë ose në ekspozit përshka që na njohin kështu se për para s'na kanë njohë e s'te kanë ditë se tash paka shumë edhe publiku e pret mundet me ditë qka përdojnë a me bo ose menojnë përshka më shumë shpesh në to që nuk bojnë anë kërgjë e njerëzit të më qysh bezbanat kërgjë a përden se në mësu tash të muqu me thy pjata me qamolla me bo e të në kërën e ka një farë pritje prej teje që të faktikisht nuk je e gatshme me bo a përden e kështu e kënjë edhe të një farë henë me një farë letargjie një farë gjume
edhe presin kena pas faza për shembull se na tu bo qatë shumë reagime për sene që neve na kam pengu edhe në 2014 kena pas shumë. Një par njënër jemi konë shumë ofër edhe këpa të mpunu ti për shumë për gjithë qka dhe tani qka dhe që ndodhë ke bëjshin e jopë se se bënë të sen me nëjshin që një far njënër na ta shë kena
zyre reagime
për gjithësi edhe për shatas kena ndosht kur me a lënë vetë qatë përgjithësi se menona që nuk është menona që nuk është tani sinqertë dhe nuk është tani vërtet ti për gjithë qka me një të ndhim nuk e një edhe nuk është të mëndshme
edhe me një nuk e dhe në është reagim i sakta
qa është të sinqertë edhe sot që po thot hana njështë e ka një farë e din që publikisht disa menime më në shemëll qëndrimet homofobe që atë ko jënë konë shumë atë pranume tash publikisht njështë ruhën unë menoj që edhe homofobat që në shtatë nuk dalin publikisht me folë se e din që mundën me rreziku imazhin, vendin e punës. Jo, vendin e punës që i qëtë dikush për i punës si janin kërkujt, po thjesht e din pak mash mirë se një farë kohë që shkanë folë dhe që ndikimi. Po për shembul shumë vonë, fatën që e patëm, që e blejti ministria që e shetë në punët, që e blejti puthjen ajë deputat, njoni prej deputatve, tha pa qëndrime super homofobe ndaj hebit, edhe u qudita që sh kaloj, mas që saj kohë, kaloj pa asni, si me thonë, pa asni kërkush,
ndonë kur
pa reagime, kur var, ati njerit garant vishë ja kanë ca këmë punë.
I kanë thonë bravo,
se fakti që as nuk i tha dikush për shembol tush me kërku falje publikisht daj një komunitetit. Bile që ato, adin, se me një vend tjetër me boni që asë i qëndrimi, që adin, me
thje
për ureqe, adin që si për punës. Nështë ta që kje ishtë dashë me ndodhë, po pra pak po ndryshë.
Pak më ndryshë, po arë dhe puna e ju e fundit, dita natë, nata vjetë, qka është
kjo punë? Kjo është komplet ndryshë. Kjo faktikisht e shënën, si me thonë, dhët vjetorin tonë, adin, edhe është në bjullje një kapitullet performancave që kena bo më herët dhe kena vendos me sfidu vetën me një instalacion shumë të madh, i cili na këtë ide kena marë faktikisht na ka pat kalzu orën të gjysha jemë, se që të story gjithë për kalzoj, po që ashtu po
jo shumë që për se është edhe janë story personale edhe na kërë kena fol tani kena pas
një dhe me thonë kërë kena shku të gjysha jemë në tunel të parë me mamin. Gjitha ka pas shpinë shumë të ptaft, ajo, edhe s'ka pas pare, edhe e kone pa kursimtar, e ka kursu rrimë në sene, edhe e ka pas një organ me cilën më mlej shumë na, u kone te për i ronë, po nuk të nëzejke, ajo. Vishë ta pa mundësej ke levizjen. Ta shtu, ajo, unë ishë sigurit, ta shpesa ti jorgone, këna menu, edhe këna folet me qikat, që ja din... Gjithë se cili për neve e ko ka një organ të shpia që nuk të nëzhenë vishë të ngarkan. Që
është njëron, edhe që është ashtu i maru me horna.
Me po.
Edhe mandi kemi folë, mandi edhe mili.
Mili, hala, jem, në ka të regu që është për para, i kanë bujë sa jorgona, i kanë mush me tesha, që nuk i kanë përdur, se s'kanë pas mundësi tjera, dhe më thonë edhe, kejt ajo është si një histori personale, edhe ne këna vendosë që me thonë me mbulu galerinë e arteve, për brenda me kriju një farë, kur të aty është një atmosferë se cilit për njerëzve e kupton ndryshe.
Hana dhe Alketa, faleminderit shumë edhe për punën që e bëni.
Kam shumë për të thënë. Faleminderit.
Shumë qef me ju pasë të dyjave.
Faleminderit shumë për ftesën, suksese.
Ishim me Hana Qemëm dhe Alketa Syla e dy nga katër antarët e kolektivit artistik Havit.
Dhe gjusë të ndëruar ishte kjo e tëra përgatitur për këtë emision, ju falendrojmë për vëmendje, miru dëgjofshim.